Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, ovo je Klub 2. Moja današnja gošća je Angelina Atlagić. Angelina, dobar dan.
Dobar dan.
Kostimograf, scenograf, kinja, kostimograf, kinja. Uglavnom poznata u svetu, kod nas je poznata da ima uspeha u svetu. Ove sezone, ovog proleća, Krc Koraščić, premijera u Narodnom pozorištu, balet za koji se traži karta više, i ide Običan svet. Angelina, posle relativno dugo vremena opet si u Narodnom pozorištu.
Pa da, ne mogu da setim. Mislim da je poslednja predstava bila 2009. Znači pre 5 godina, Figarova ženitba i razvod sa Slobodanom Unkovskim.
I kako se snalaziš posle 5 godina, to je kako si se snalazila u Narodnom pozorištu? Neprekidno smo slušali, ali slušamo i to da su, i znamo lično iz iskustva, da su problemi veliki, da je kriza strašna i da se sve to osjeća za svaku produkciju kada nova se radi.
Da, mislim da se sada nalazimo u jednom vrlo specifičnom trenutku. Ja ne volim da pričam mnogo o stvarima i problemima koji nisu direktno vezani za moj rad i posao, jer mislim da je kritikovanje nekako posao drugih i da je najbolje da se svako bavi svojim poslom, ali ova poslednja predstava koju sam radila stvarno ukazala da nešto mora da se menja u kulturi, u organizaciji i uopšte da očekujemo neke velike promene, jer ovako kako se sada radi nije dobro.
Kako je bila saradnja u Narodnom pozorištu?
Pa što se tiče ovog idejnog dela, to je kao i svuda u svetu i bilo je dovoljno vremena, znači ja sam godinu dana posvetila Krc Koraščiću, pripremama, skicama i to je uvek onaj najlepši deo i naravno problemi uvek nastaju kod realizacije. Recimo, u Narodnom pozorištu je najveći problem bio plan, znači premijera koja se stalno pomerala i što je za mene bilo nezamislivo da se pomerila sa decembra na mart, to je nešto što mi zaista bilo jako čudno.
Ali je time bilo više vremena za kostime i scenu?
Ne, zato što su se radili drugi projekti koji po mom mišljenju nisu baš toliko bili vezani za datum. Znači to je neka stvar koja je meni bila čudna. Krcko izašao, što mislim da je jako dobro, jer očigledno interesovanje postoji i u aprilu i u maju za tu predstavu.
Relativno retko se igra, nažalost, i čini mi se da je ovo predstava koja u suštini može da privuče decu, da privuče mlade u pozorište. Ono što sam ja videla kad sam bila, mislim da je bila prva ili druga repriza, bilo je jako mnogo male dece predškolskog uzrasta koje su otćutala celu predstavu sa jednim divljenjem kada je onaj čarobnjak prelazio, leteo preko scene. I dece u tinejdžerskom uzrastu koje su zaista bila vrlo zainteresovana. Zašto ovo pričam? Zato što znam da imaš iskustva i sa radom, u stvari najviše imaš iskustva sa radom u pozorištima izvan zemlje u kojoj se živimo. I taj Krc Koraščić je nekako uvek predstava, balet kojim se u stvari privlači nova mlada publika. Pa ti i tu bilo verovatno mnogo si mogla da vidiš primjera da bi se izvuklo nešto posebno.
Da, moram priznati da je to bio moj osnovni motiv da radim predstavu u Narodnom pozorištu. Zaista sam poželjala da uradim nešto što će biti ne samo još jedna od predstava, već nešto što ostaje kao nešto što će jednostavno edukovati publiku, privući tu mladu publiku, jer imam utisak da mladi, iako si ti videla neke ljude u pozorištu, ali ne idu dovoljno na balet. Postoji jedan veliki otpor prema baletu, da je to nešto što oni ne razumeju, gde se dosađuju, a mislim da ova predstava baš za vrlo malo deco može da pokaže da to nije tačno i da nije potrebno toliko da se modernizuje, da se uvode neki elementi iz nečega što je danas blisko deci.
Pa dobro, ti si i u scenu uvela nešto što je kod nas relativno retko se koristi u klasičnim baletima, što god to značilo, ali recimo imamo video. I taj video je u velikoj meri doprineo atmosferi s jedne strane, a s druge strane to se baš ne dešava u našim pozorištima kada su ovakve predstave.
Da, što se tiče tog dela, moja ideja je bila da napravim, znači, klasičnu, recimo baroknu, vrlo klasičnu slikanu scenografiju i da je obogatim video projekcijama, još i video animacijama, i žao mi je što nisam uspela u tome, jer je u stvari to bio prevelik nekako zadatak za Narodno pozorište u ovom trenutku. Znači, to je jedna produkcija koja je zahtevala zaista 6 meseci priprema i 3 meseca realizacije, a ja to nisam imala. I žao mi je što nisam u stvari do kraja sprovela tu ideju, jer mi treba mnogo veći tim ljudi koji bi radili na tom video delu. Ali ono što sam ja recimo sad u Njujorku videla, to je zaista nešto što u ovom trenutku privlači publiku u Metropolitenu. Baš ta vrsta.
Kada kažeš u Metropolitenu, u Njujorku, misliš na ovu predstavu ili neku, na Krcka ili nešto drugo?
Ne, mislim na, gledala sam jednu operu Začarano ostrvo, gde je baš tako urađena jedna barokna scenografija, barokna muzika, ali sa videoprojekcijama koje su obogatile to, i to je sad nešto što je recimo zaista blisko i deci i tinejdžerima.
Da, video projekcija mi smo viđali u operima, recimo Isidore Žebeljan, ali to je na neki drugi način, to je druga muzika i druga vrsta, čini mi se, i opere i pristupa muzici. Kada kažeš da ti je toliko trebalo vremena, za šta? Za video ili za usaglašavanje sa svim elementima predstave?
Ne, posao pozorišta zahteva velike pripreme i organizaciju. Znači, da bi se uradila jedna predstava, zaista moje iskustvo poslednjih par godina za tako velike klasične predstave zaista je godinu dana. Od toga je 6 meseci organizacija i priprema. Sama realizacija može da traje 3-2 meseca, ali je onda ona vrlo intenzivna. Znači, potrebno je okupiti ekipu, napraviti dogovore, osmisliti sve. Znači, nedostaje i taj deo. Nemoguće u poslednjem trenutku da se rade stvari, a to je nekako naša bolest.
Kada smo se dogovarale, dok su išle pripreme za Krcka, bilo je priče da će možda ići u školama, ili mi se čini da je to tvoja ideja bila, da se negde osnovne škole pa možda obaveste da će biti predstava Krcko-Oraščić, pa da se nešto kaže o Čajkovskom, pa da se ponešto kaže i o baletu, ne bili deca znala u šta dolaze, ali kao organizovano ili sistemsko učenje dece da vole, znaju, priđu pozorištu, baletu.
Pa neko istražujući sve što sam mogla nađem na internetu o Krcku-Oraščiću i pozorištu u kojima sam gostovala, videla sam da postoje nekakve predpripreme, postoje pripreme za predstavu, znači sat vremena pre predstave se dolazi da se čuje o kompozitoru, o baletu, kratak sadržaj. Činilo mi se da je to nešto što bi trebalo uvesti u Narodno pozorište, pogotovo što sada postoji taj prostor muzeja, odnosno jedan kao kafe u kom može da se organizuju, u kom bi mogla da se organizuju takve stvari. Tako da, ali sve to zahteva zaista jedno potpuno drugačiji pristup pozorištu. Bilo bi lepo i naravno mislim da možda će te ideje nekada zaživeti i kod nas, a to je da se nemoguće doći na predstavu bez pripreme, bez toga da se možda u školi, da je neko došao iz pozorišta, ispričao nešto ili da su deca došla u pozorište, videla neku probu, gledala skice ili uopšte se upoznala sa delom koje treba da gledaju.
Koliko ja znam, u Kolarcu postoji, da li je Beogradska filharmonija, ali postoji taj običaj da se jedan sat pred koncert neko od muzikologa nešto kaže, i čini mi se da to ima, koliko sam ja videla, dosta veliko interesovanje publike, zato što u stvari svi ne znamo baš sve o svemu, rekla bih. Elisada Krcko-Oraščić, on se uvek, pošto si bila u prilici da pogledaš, on se uvek radi kao klasična predstava? Ili ima iskoraka?
Ne, naravno, bilo je iskoraka kao uvek kada je u pitanju klasika i klasični balet. Znači, gotovo svi klasični baleti su doživjeli svoja moderna izvođenja i iščitavanja, od najradikalnijih do sasvim, recimo, možda samo u dizajnu ili u dramaturgiji. Čini mi se da je Krcko-Oraščić možda jedan od baleta u kom najviše može da se menja, u kom najviše može da se interveniše, znači od same priče do načina na koji će biti ispričana tako da mi je to bilo vrlo zanimljivo.
Kada kažeš priču, onda se misliš na onaj deo sna, pretpostavljam.
Uopšte, sama priča Grcka Orošćić ima jednu predpriču koja nije ispričana, a i mislim da je to, recimo, najzanimljiviji deo u stvari ispričati kako je Grcko od jednog običnog dečaka ili princa pretvoren u Grcka Orošćić, odnosno u drvenog lutku.
Kako je pretvoren?
Drvenu lutku. Pa desila se jedna priča, malo je komplikovana za priču, ali... To je nešto što je u vezi sa čarobnjakom i sa kraljicom Miševa, jedna dosta komplikovana priča, ali koja može da se ispriča, a sam Krcko je već toliko poznat da u stvari na neki način on funkcioniše i bez te predpriče. Ali mislim da je zanimljivo, da bi bilo zanimljivo za decu da dolaze u pozorište ranije, ne u minut ili pet minuta posle, 8 ili pola 8, uopšte taj odnos prema pozorištu da treba doći ranije i malo se upoznati sa predstavom koja se gleda.
Već izvesno vreme radiš balete. Time što si prešla, recimo, iz dramskog pozorišta u baletski deo, tu dosta stvari se menjaju u kostimu u odnosu prema tome kako se kostim pa i projektuje i šta se očekuje od kostima. Da li je balet teži?
Pa sad ne znam da kažem da li je teže ili je lakše, mislim vrlo je različito za dramu, mada u poslednje vreme u dramama su takvi zahtevi što se tiče pokreta da su negde gotovo kao baletski, ali ne toliko naravno, znači ovde materijal mora biti rastegljiv, nemoguće je raditi od materijala koji su čvrsti i ono što je isto jako bitno, a to je dalja upotreba kostima, pošto oni zaista posle predstave moraju da se čiste, da se peru, znači to je sama tehnologija materijala je drugačija nego u dramskom pozorištu.
Govori se da se nekada mogu jeftini materijali koristiti, da dobija se utisak mnogo skupljeg materijala, međutim kod recimo baleta vi morate da vodite računa i da to bude prijatno za nošenje, jer je vrlo naporno izdržati ceo, znači ako je loš materijal, ako je recimo sintetika, onda baš nije jednostavno igrač.
Pa ne samo to, nego u baletu je najvažniji pokret, ne samo tela, nego i materijala. Materijale koji se koriste za balet, oni su praktično deo koreografije i zbog toga je jedan od materijala koji se najčešće koristi za haljine je svila, muslin svila, koja je vrlo skupa, ali zaista je nemoguće oponašati nekakvim sintetičkim materijalima taj pokret u vazduhu koji ostaje kada je u pitanju svila.
Da li treba da razumemo da zbog toga ima malo baletskih predstava kod nas?
Pa moguće ovakve baletske predstave ne samo da imaju skupe kostime, već i jako veliki broj učesnika, znači broj kostima je negde oko 120, 150, nekada 200. To zaista kad se poredi sa dramskom predstavom koja obično ima 20, 25, najviše do 50 ako su neke velike predstave, znači to je 3 puta više. U svakom smislu to mora biti 3 puta skuplje.
I kako se rade alternacije, praktično prema bal igraču radi se kostim, koliko god ima alternacije svaki igrač.
To dodatno poskupljuje predstave, jer u stvari praktično kostimi za alternacije su još jedna predstava.
I koliko se kasnije mogu koristiti ili da li se uopšte mogu ti kostimi kasnije koristiti u nekim drugim predstavama, ono što se zove fundus pozorišta?
Pa naravno, mogu svi kostimi da se koriste i to je nešto što je praksa u celom svetu, znači postoje fundus i kostimi idu iz predstave u predstavu.
Nadamo se samo da su igrači slične građe.
Baš što se tiče baletskih igrača, tu postoje neki standardi, tako da je nemoguće da su oni baš toliko različiti.
Paralelno sa Krckom radila se još jednu predstavu i čini mi se da je ta nekako više odjeknula u svetu, to je u Njujorku. Marta Graham, trupa, pozvala te da radiš kostime. Potpuno drugačija predstava, potpuno drugačija igra, sve je drugačije.
Da, pa eto zbog kašnjenja Krcka koji je pomeren sa decembra na mart, ja sam se našla malo u problemu, tako da sam morala nešto pre premijere da odem. I zaista je taj poziv bio onako vrlo neočekivan na neki način, nisam očekivala uopšte saradnju, uglavnom radim više po Evropi, po Rusiji, tako da sam se prilično iznenadila i želala sam da odem tamo i da vidim kako je to
u
Americi. Pa, vrlo je različito od ovog u Evropi ili u Rusiji. To je jedna znači svetski poznata trupa, ali ovi uslovi rada su negde možda skromniji nego u Rusiji, ali je zato ta organizacija isto na boljem nivou nego u Rusiji što se tiče mog dela posla. Znači stvari su vrlo jasne, precizne i to je, ja mislim, za umetnike jako bitno, zato što je sam posao kojim se mi bavimo već pun nekakvih dilema i problema, tako da ako se u to umeša još organizacioni problem, onda je to nekako...
Na što se misli toliko kada se misli o organizacionom problemu?
Organizacioni problem je planiranje, znači precizni datumi, to je jako bitno, znači da se zna kada izlazi premijera, koliko ima vremena, znači svi poslovi vezani za samu... bih rekla, rad na predstavi. Znači sve mora da funkcioniše kao švajcarski sat, a sam problem koji se dešava na sceni nekada neplanirano ili nekakve umetničke dileme su dovoljno teške za ekipu koja radi da zaista ovaj deo treba obaviti pre samog početka rada.
Ti si tamo sarađivala sa Nacho Duatom. S njim si već sarađivala, on je koreograf. On je koreograf ove predstave koja se zove Depak in. A s jedne strane, kada se pročita, recimo, kritika, to otprilike zvuči kao pozdrav proleću. Mislim da je cela tako nekako. Ili su sada to bile, ono što sam ja čitala u kritici, to jest verovatno metafore.
Da, u stvari to su bila 4 dana u New York City centru koja su bila posvećena kompaniji Marte Graham svake godine, znači ne znam koliko godina, jako dugo, oni gostuju tamo i pošto se izvode stari baleti za koje je koreografiju radila Marta Graham, oni su odlučili, prošle godine su pozvali Nacho Duata i ove godine Adonisa Foniadakisa koji je bio ovde na festivalu igre, da sa njihovim igračima urade nekakve nove baletske komade koje bi ujedno bili i osveženje za baletsku trupu, nova vrsta pokreta, nova koreografija, jer oni zaista godinama rade samo određenu vrstu pokreta i koreografije koja je tom školom ustanovljena. Sve je imalo jako veliki publicitet, mnogo veći nego što sam ja očekivala, jer zaista sama kompanija privlači svetsku pažnju, kao i Nacho Duato i uopšte njegov rad, tako da je to bilo je jedno veče u kome su bila 2 baleta Marte Graham i između njih je uvijek bio jedan od ovih novih savremenih baleta.
Kada se kaže savremenih baleta, onda se misli na nešto što je potpuno različito od onoga što bismo, eto, što smo gledali u Grcku Oraščiću.
Da, ovi...
Nije klasičan beli balet ili klasičan balet. Ili
igrači su bosi, znači nemaju čak ni meke baletske patike, ni špice patike, igrači su bosi, ali što ne znači neminovno da oni nekada nose i tu vrstu obuće, ali sam pokret je zaista potpuno drugačiji i ovaj balet koji radi Nacho Duato, koji on nije hteo jasno i precizno da definiše tačno o čemu se radi, jednostavno je dopustio publici da ima najrazličitije asocijacije od... Samo je rečeno da je čitao jako mnogo nekih Darwinovih tekstova o evoluciji, ali mislim da je reč negde uopšte o nekakvom ljudskom postojanju i uopšte životu i savremenom i praćenju nekog instinkta u samim ljudima. Vrlo, vrlo je teško rečima opisati, on se negde i ogradio i nije ni želeo da definiše tačno o čemu se radi, a pokret je zaista... bio vrlo žestok, vrlo neobičan, vrlo komplikovan i zaista je bilo teško za kostime da kreiram kostime koji nekako ne bi bili u suprotnosti sa tom koreografijom.
Ali kostimi su u suštini i drugačiji. Ne može se ili si se mogla vezivati za neku epohu, za nekakvu priču ili ti je znači ostavljeno da to on je čitao Darwina, to je bilo otprilike i za tebe?
Ne, dogovorili smo se da je u pitanju savremeni kostim i da su u pitanju znači nekakvi savremeni ljudi, ali neke asocijacije sam ipak napravila i na tu priču, znači više kao neka savremena moda inspirisana evolucijom.
Kada se tako nešto radi, onda je vrlo važno i koja se, pa recimo tonska struktura, to jest koja se boja koristi.
Da, ja sam odlučila da budem u nekoj, tako mogli bih reći, sivo-crnoj gami i bilo je zanimljivo što je u predstavi korišćen dim, tako da su se kostimi nekako su imali nekakav dezen koji je asocirao na dim i sve se na kraju jako lepo sklopilo u neku sliku, mada evo mogu da kažem da u toj predstavi uglavnom nije bilo scenografije, znači samo je svetlo i dim bila scenografija.
Pa mi smo bili sad u prilici na festivalu igre da vidimo jednu predstavu koja je bila potpuno bez scenografije, a sa svetlom koje je fascinantno odigralo ulogu scenografije, ambijenta i svega ostalog. I sada, kada si govorila da je to sve mnogo skromnije nego u Rusiji, znači imaš dosta, sada ti je ono najsvežija Rusija, šta znači to biti, šta znači to mnogo skromnije u finansijskom smislu, u nečemu drugom, u broju ljudi koji učestvuju u radu na predstavi?
Razlika je pre svega u načinu finansiranja kulture i umetnosti u Rusiji i u Americi. Znači, u Americi država apsolutno nema ni jedan dolar finansija za kulturu i oni se finansiraju iz donacija, tako da je prvo veče bilo veče za donatore i večera za donatore. U stvari, sredstva se prikupljaju za postojanje uopšte trupe ili je sve na komercijalnoj osnovi kao što je Broadway, dok je u Rusiji država dotira gotovo sva pozorišta, bar u kojima sam ja radila, sva
sredstva. Čak i ona koja su, nazovimo, privatna ili nema privatni pozorišta?
U Rusiji?
Da.
Trenutno mislim da postoji privatna, ali ovo pozorište, recimo dramska u kojima sam ja radila, Studio Fomenko, ono je nosi ime reditelja koji je bio kao direktor i umetnički direktor pozorišta, ali država i osniva pozorišta, daje ih na vođenje rediteljima i njihovoj trupi i ona su u stvari državna pozorišta, ali pod imenom određenog reditelja.
I pod, znači, sve ono što se dešava u pozorištu, znači programska politika ostaje pozorištu, ne državi ili ne?
Taj deo ne znam, znači reditelj je i umetnički direktor pozorišta, on osmišljava program, ali finansije su državne.
Da, i mi imamo.
Iz budžeta državnog se finansira pozorište i to je osnovna razlika, tako da, eto, to je u Americi, znači uvek se malo iznenadimo svi mi koji dođemo iz Evrope u Ameriku kada shvatimo da država uopšte ne finansira pozorište.
I mi imamo i državu i reklame, slušamo i muziku i reklame, Klub 2, Radio Beograda 2, 13 sati 22.
Nothing? No, it wouldn't. Eko. U maju, u Madlenijanumu očekuju vas poznata imena Milanković, Greta Garbo, Rebeka, Ana Karenjina, Karamazo, kao i zvezde Plavog anđela, Ledenog svica i Jadnika. I ovog maja proslavljamo Evropske operske dane uz čarobnu frulu i ljubavni napitak. 29. aprila je Happy Day. Kupite karte sa 60% popusta. 26. aprila, nova dramska premijera u Madlenijanumu. Ana Karenjina. Ana Karenjina. Za sva vremena.
Više knjiga nego u biblioteci. Više informacija nego u novinama. Više zabave nego na igralištu ispred zgrade. Više druženja nego na godišnjici mature. Uz ADSL net pakete dobijate internet na dohvat ruke i tablet po ceni već od 1 dinar. Posetite našu poslovnicu i odaberite savršenu kombinaciju. Internet plus tablet. Telekom Srbija Net. U vezi sa vama.
Pijanista Kemal Gekić na Kolarcu. Nedelja, 27. april, 20 sati.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD-a bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
pjevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Eko.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Rene Fleming, Joyce DiDonato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Plasida Dominga, Vitorija Grigola, Ildara Abdrazakova i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 22 nezaboravne opere subotom od 7. decembra do 10. maja. Budite sa nama jer zvuk vredi 1000 slika.
Prošle su reklame, 13 sati 28 minute, Radio Beograd 2, Angelina Atlagić, kostimografkinja. Govorili smo sada o dve predstave koje su pa negde paralelno išle, Kratko Oraščić i ova predstava kompanije plesne Marte Graham, Depak Ine. Kada završiš predstavu, si ti onda potpuno se otkačila od toga ili negde to vučeš još nešto nosiš sa sobom? Koliko ti treba da se baš onako oslobodiš predstave?
Pa potrebno je neko vreme, verovatno jedno mesec dana posle svake predstave da se nekako izađe, jer taj rad je vrlo naporan, pogotovo su intenzivne probe pred premijerom, a da je ukupan rad prilično naporan, tako da nije moguće jednostavno samom premijerom da se sve prekine. To se ovako kao penjanje, uspon i onda ponovo silazak.
I je problem raditi nekoliko predstava paralelno? To jest, možeš više od dve da radiš, ne možeš, pretpostavljam.
Da, opet ću da spomenem tu čarobnu reč organizacija. Znači, ako je dobro organizovano, ako se sve zna, ako su precizni termini, ako ne dolazi do pomeranja i preklapanja, onda je moguće raditi više predstava. Recimo, 2005. Radila sam operu Rat i mir u Bolšoju, radila sam Inferno u Madridu i Kralja Lira u Atini. Znači, tri velike predstave u tri različite države, ali pošto su termini bili vrlo precizirani, jasni i nije moglo da dođe uopšte do promene, onda je sve nekako bilo...
Možeš noću da spavaš, pomisliš ovako, za jednu predstavu sam smislila ove tkanine ili ovu boju, a u stvari pomešala sam, a možda bi ovo bilo bolje ovama, a možda bi bilo onama. U stvari tu mešaš i epohe, i teme, i materijale, jezike, načine komunikacije, to ni na koji način nije jeftino. Mislim, noću verovatno sanješ. Jeftino, jednostavno.
Ja nemam taj problem ako radim više predstave istovremeno. One su tako dobro podeljene i da jednostavno nikada, a dok radim jednu predstavu, ne razmišljam u drugu i nikada mi se ne mešaju stvari tipa materijale ili tako. Znači, potpuno su podeljene, recimo, ovo baš posljednje za Krcka i za ovu predstavu u Njujorku sa Naćom. To je zaista toliko različito da ne postoje nikakve dodirne tačke. Čak se dešava da u stvari me relaksira što prelazim na sasvim drugi jezik, sasvim drugu estetiku i u stvari ta promena mi je nešto što mi baš znači i što me podstiče.
Gde se kupuju materijali? U matičnoj zemlji ili ih donosiš od nekuda, recimo? Mislim, sada kada si pomenula ove tri različite, bila je Španija, Grčka i Rusija, vidiš u Rusiji nešto što bi dobro bilo u Grčkoj ili, mislim...
Da, pa to je bilo zanimljivo. Desilo se u stvari da tu predstavu koju sam radila u Španiji, zbog toga što je bila preskupa za njihove radionice, odnosno kalkulacije koje su oni napravili, je prevazila budžet koji je pozorište odredilo. Ja sam organizovala da se kostimi šiju u Rusiji. I u stvari su kostimi realizovani u Rusiji, tako da materijale koje sam tamo videla sam mogla i da upotrebim za kostim. Ali se dešava da vrlo često i u Rusiji, u kojoj ima jako puno prodavnica sa materijalima, donosi materijale iz Beograda, jer određenu boju sam recimo našla samo na jednom mestu. Tako da u stvari dešava se da se u stvari kombinuje.
Koliki je period inkubacije kada saznaš da ćeš nešto novo raditi, da uđeš u to i da se oslobodiš recimo nečega što si do sada radila? Ta inkubacija, mislim, da podrazumeva i istraživanje. Rekla bih da su ovo stvari koje moraju da se istražuju, a da nije to, kako bi se to reklo, eto, sediš, napraviš lepi kostim i onda to bude fini materijal i neko sašije to, eto kako to divno izgleda. Mislim da je to malo komplikovanije od ovoga što sam sad rekla.
Da, pa od kada sam počela da radim inostranstvo, sam se privikla u stvari da imam dovoljno vremena. Znači, tih godinu dana je zaista meni neki minimum koliko mi je potrebno da za jednu veliku predstavu, nekoliko činova, klasiku, gde treba zaista videti šta je rađeno pre toga. Mislim da je godinu dana u stvari uopšte nije tako dugo.
A gde se snabdevaš sa tim što je već urađeno? Kako to? Internet je koristan, video materijal?
Da, internet, zatim ako sam u inostranstvu uvijek iskoristim priliku da kupim neki DVD i da pogledam predstave koje su već rađene. Mislim da je jako bitno da se ne ponavlja nešto ili nešto što je dobro treba u stvari prihvatiti i uključiti nekako u svoj rad. Jer mi ovde nismo imali priliku, nismo zaista imali gostovanja i nismo mogli mnogo da vidimo klasičnog baleta.
Za reditelje se kaže da prave citate i da su ti citati nekad prepoznatljivi, i pošto svi gledamo filmove, da li na televiziji, da li u bioskopu, negde se to može lako prepoznati. Ali sada ako recimo kostimograf radi citat, pa rekla bih i reditelj neki od predstave, onda treba u stvari biti jako dobar poznavalac da bi se to znao. Ili ne?
Naravno. Ja mislim da u umetnosti ta vrsta oslanjana na prethodna neka iskustva je normalna i mislim da je nemoguće nešto smisliti apsolutno nevezano za istoriju umetnosti, istoriju kostima. Znači, ja uvek radim neke kostime koji su već negde postojali, ako ne ono u istoriji, ali u nekom filmu, u nekoj predstavi. Mislim, to je sastavni deo našeg posla. Ja mislim da je nemoguće biti kreativan, a ne oslanjati se na prethodna iskustva.
To je, čini mi se, predmet istorije stilova koji postoji na fakultetu i koji nekad se misli da je možda malo suvišen za današnje vreme.
Pa ne znam, ja mislim da je to jako, jako bitno, recimo studentima režije kojima predajem u Podgorici i u Skoplju, uvek kažem da je istorija kostima abeceda, da je nemoguće biti reditelj, a ne znati u kom periodu pripada neki kostim. To je zaista nešto što je elementarna kultura ili uopšte obrazovanje za svako ko se bavi pozorištem.
U smislu da se iz jedne epohe ne može prebacivati ukoliko se to ne radi svesno, određeni kroj, neke stvari koje su baš karakteristične za jednu epohu, ili se zna šta je bilo, šta će doći. Najčešće se u filmovima kaže, evo, ima sat ručni, a recimo događa se u srednjem veku, promakne nekom nešto. Mislim, ovo je sada vrlo onako banalni primjer, ali možda je lako da se na tome vidi.
Da, mislim da je opšte poznavanje istorije kostima i istorije umetnosti uopšte jako, jako bitan deo obrazovanja svakog reditelja, svakog ko se bavi u pozorištu, jer mislim da su naša zanimanja zahtevaju zaista jedno široko obrazovanje. Kostimograf mora da poznaje i istoriju pozorišta, istoriju umetnosti, istoriju kostima, a onda da poznaje i dramaturgiju, i režiju, i istoriju pozorišta. Zaista je potrebno jedno veliko obrazovanje i plus ovaj zanatski deo koji je jako bitan i bez koga ovo teoretsko znanje ništa ne vredi. Znači, vi možete savršeno poznati, ali ako ne znate da napravite ili nemate način kako da proizvedete neki kostim, onda sve pada u vodu.
Kako se snalaziš sa rediteljima, u stvari koliko je to važno? Ako vas dvoje ili dve ili niste u dobroj komunikaciji, čini mi se da to jako trpi na predstavi.
Naravno,
da je skoro nemoguće onda raditi.
Nemoguće, mislim, znači pored svega ovo što sam navela, onda je ta komunikacija među saradnicima, a to je, mi smo ono što kaže prvi saradnici, ali uopšte cijela ekipa koja radi u pozorište zahteva taj timski rad i taj tim mora dobro da funkcioniše, mora da bude na istoj talasnoj dužini, da se jako dobro zna i zato se je tako nije tako lako naći nove saradnike. Znači, vrlo, i ti saradnici obično godinama su u istom timu, zato što je vrlo, vrlo teško naći ljude sa kojima možete da se razumete i čak često i reći, nekad neko vam nešto priča, ali neko sasvim nešto drugo radi. Naprimjer, dešava se i to.
Kada smo se dogovarali za ovu emisiju, pa trebalo nam jedno mjesec dana da se usaglasimo, putuješ te u Berlin, te ponovo u Moskvu. Putovanja znači i nove poslove.
Da. Da, trenutno radim u Berlinu opet balet Uspomena lepotica sa Naćom Duatom. Znači, onaj balet koji smo radili u Peterburgu sada se postavlja u Berlinu.
To znači ista identična da. Koreografija i drugačiji kostim ili ne?
Ne, ista je koreografija i prema tome onda ista je scenografija i kostimi. Znači, koreografi kada uradi jedan uspešan balet, oni ga obično onda reprodukuju i na nekim drugim mestima. U stvari je Berlinski balet poželao da ima tu predstavu na svom repertuaru, jer je to Uspomena lepotica baš tako jedan spoj klasike i modernog. Znači, ona tu negde ima neke elemente koji privlače publiku, znači zato što je taj neki dizajn koji je ranije bio negde malo prevaziđen i u stvari to jedno malo osveženje svima prijalo i u Rusiji.
A kada se kaže da su isti kostimi, ja pretpostavljam da će se oni ipak razlikovati, pre svega zbog toga što ne možeš da nađeš identične materijale ili ne možeš da, ili ćeš nešto bar napraviti da bude
pa
malo
naravno,
različit.
Naravno, nemoguće je dva puta uraditi istu stvar, znači sve će biti isto, ali naravno drugačije i u to sam sigurno da neće izgledati potpuno isto kao
i gama boja po činovima ostaje.
Da, ostaje sve isto, odnosno postoji ta želja da sve bude isto, ali ipak mislim da će biti nekih promjena.
To je za Berlin, a šta ćemo ponovo u Moskvi?
A u Moskvi, evo, posle opet nekoliko godina ponovo ću sarađivati sa Ivanom Popovskim u pozorištu Fomenko na predstavi San letnje noći.
Balet, to nije,
ne,
to je sada
dramsko. Ovog puta to je dramsko pozorište, ali Ivan je izuzetno maštovit reditelj i njegove dramske predstave su samo ovako pod znacima navoda dramske, znači tu je uvek jako mnogo elemenata i one možda bi morale da dobije neko sasvim drugo ime, jer je to zaista jedan miks svih mogućih pozorišnih sredstava koje on koristi.
Ljubljana je, čini mi se, tu isto negde na tvom spisku putovanja.
Da, u maju bi trebalo da putujem na prvu probu, na početak rada novog teksta Gorana Stefanovskog u režiji Aleksandra Popovskog u Ljubljanskoj drami. Premijera je negde u oktobru.
A još nisi počela kostime da radiš?
Ne, još nisam.
E, koliko je potrebno, ili u stvari, aj kad smo već tu, je negde smo i na kraju emisije, na koliko ti premijera moraš da budeš? Ili koliko je potrebno, ne premijera, proba, koliko je potrebno kostimograf da prisustvuje probama, da vidi kako se radi sa glumcima, da vidi uopšte kako to funkcioniše na sceni? Ja pretpostavljam da je dosta toga potrebno. Mislim, dosta vremena i dosta proba na kojima moraš da prisustvuješ.
Pa to je prilično, da kažem, različito i individualno. Ja sam nekada za neke predstave bila prisutna od prve probe do premijere. Ja smatram da je to najbolji način rada. Naravno, to nije uvek moguće u današnje vreme kada je sve svedeno zaista i u Evropi. Znači, ti troškovi se uvek svode na minimum. Zaista nije moguće ako to nije, recimo, u mestu gde živite. Taj pristup nije moguć. Ali to je najbolje.
Čini mi se da si ti otprilike od mnogih ljudi koji se bave kulturom veoma dobro upoznate sa onim što se dešava u Rusiji. Čini mi se da balet, koji je uvek imao veliku tradiciju u Rusiji, tu nekako ugled i primat ne gubi nikako.
Pa sad ne mogu baš da kažem da toliko znam, ali pratim koliko mogu.
Dobro.
I mislim da oni imaju jedan jako dobar pristup, a to je da tu svoju klasiku čuvaju, unapređuju, uvode neke novitete, prilično je i reklamiraju. Reklama je, marketing je veliki deo.
Dobro, do te mere da bacaju kiseline jedne drugima u oči, što mislim kod nas ipak još ne dešava.
Dobro, u pitanju su zaista velike strasti i mislim zaista jedan neobičan događaj koji se desio, ali zaista ono što sam ja videla, to je nešto što privlači turiste, znači jako mnogo ljudi, ulaznice su neverovatno skupe, tako da u pitanju je i veliki biznis.
A običan svet?
Običan svet zaista ima mogućnost, znači ulaznice su od do, tako da svako može, znači postoje studentske ulaznice i zaista svako ko poželi može da ode u pozorište. Ali zato postojite izuzetno skupe ulaznice koje uključuju večeru, koje su deo nekakvih aranžmana i u stvari mislim da su oni jako dobro spojili taj neki biznis deo finansijski, pozorište i umetnosti. Mislim da je to prava stvar.
Gerina, hvala. Pitanje za kraj, kada si završavala fakultet, kada si se odlučivala da postaneš kostimografkinja i si očekivala da ćeš ovoliko putovati?
A pre svega nisam ni pomišljala, uopšte nisam ni sanjala, a drugo i ovaj posao sam sasvim drugačije zamišljala.
Bolje, slabije, sa više vremena, sa manje vremena?
Ne, nisam znala da je toliko komplikovan. Mislim da mi je neko tada predočio šta sve podrazumeva posao kostimografa, nikada ne bih bila kostimograf.
Ja se samo sećam da si jednom rekla kako ti nećeš da ostaješ u pet ujutru, jer to mislim ne rade kostimografi. Kada smo bili studenti, posle toga je bilo sve malo drugačije.
Naravno, to je neko vreme kada zaista kreću i autobusi i avioni, tako da to je sada neko normalno vreme kada se kreće na posao.
Hvala. Angelina Atlagić, gošća Kluba 2, Angelina Atlagić, kostimografkinja, naša čuvena, pa sad si postala, ne postala, već i odavno i scenografkinja.
Hvala.
Slušamo muziku, a ja kažem ko je danas bio sa vama. Ton Katarina Karakušević, muzika Marija Vitas, organizacija Ljena Nukić. Ja sam Snežana Ristić. Hvala na pažnji. Do slušanja.